สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยกับรายการเวลามสทค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะหยิบมานำมาจากบทความนะคะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของพังผืดใต้ลิ้นปัญหาของเจ้าตัวเล็กค่ะก็มีทารกจำนวนหนึ่งนะคะผู้ฟังที่เกิดมาพร้อมกับพังผืดใต้ลิ้นทำให้มีปัญหาในการดูดนมค่ะปัญหานี้ดูเหมือนจะเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะคะสำหรับคุณแม่และก็ลูกเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลเลาหะเพ็ญแสงจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้บอกว่าพังผืดใต้ลิ้นเป็นเยื่อบางๆบริเวณโคนลิ้นที่เกิดขึ้นได้ในทารกทุกคนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ทารกบางรายอาจจะมีพังผืดติดมากจนถึงบริเวณที่ปลายลิ้นนะคะทำให้การเกิดปัญหานะคะการเคลื่อนไหวของลิ้นที่เป็นตัวช่วยในการดูดนมแม่จากดูดนมนะคะจากคุณแม่เนี่ยทารกนะคะจะแลบลิ้นไปที่ลานหัวนมแล้วก็รีดน้ำนมเข้าช่องปากแต่ถ้าหากว่าทารกที่มีพังผืดติดใต้ลิ้นมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ปลายลิ้นนั้นขยับออกมาที่ลานหัวนมได้ไม่ได้นะคะเมื่อต้องดูดนมคุณแม่คือแทนที่จะใช้ลิ้นช่วยในการดูดนมกลับเป็นการใช้เหงือกช่วยแทนค่ะเมื่อทารกทำอย่างนั้นบ่อยๆนะคะก็จะเกิดปัญหากับมารดานะคะเกิดความเจ็บปวดขึ้นได้วิธีสังเกตค่ะว่าลูกน้อยมีภาวะนี้หรือไม่นะคะให้ดูจากการงับหัวนมของทารกค่ะจะงับไม่ค่อยติดนะคะดูดนมเบาๆดูดนมบ่อยแต่ว่าน้ำหนักตัวนั้นไม่เพิ่มขึ้นตามกำหนดค่ะมีอาการตัวเหลืองสำหรับมารดาก็จะมีอาการเจ็บขณะที่ทารกดูดนมนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เต้านมของคุณแม่นั้นอักเสบขึ้นมาได้นะคะปัจจุบันคณะผู้ทำการรักษาได้ประยุกต์วิธีการผ่าตัดโดยใช้ยาชาเฉพาะที่มาใช้นะคะซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าทำการรักษาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการรักษาโดยการดมยาสลบค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กเนี่ยสามารถดูดนมแล้วก็กลับบ้านได้ทันทีหลังจากรับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะปัญหาอื่นของภาวะลิ้นติดนะคะนอกจากการดูดนมแม่แล้วนะคะยังมีในเด็กโตค่ะที่มีพังผืดนะคะที่ยึดมาถึงบริเวณปลายลิ้นค่ะอาจจะพูดไม่ได้พูดช้าพูดไม่ชัดนะคะโดยเฉพาะตัวควบกล้ำและมีปมด้อยได้แต่เนื่องจากพังผืดที่เกิดในทารกแรกเกิดนั้นมีแนวโน้มที่จะยืดออกได้เองนะคะจึงไม่มีข้อบ่งชี้ชัดในการรักษาค่ะหากไม่มีปัญหาในเรื่องของการดูดนมแม่เนี่ยแพทย์ก็จะทำการนัดแล้วก็มาตรวจเป็นระยะนะคะเพื่อถ้าหากว่าพังผืดนั้นยืดออกเองได้ก็ไม่ต้องทำการรักษาหากไม่ยืดเนี่ยจะพิจารณาการรักษาต่อไปนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งคลินิกนะคะรักษาพังผืดใต้ลิ้นค่ะเพื่อเป็นการดูแลรักษาแบบครบวงจรก็จะทำให้ลูกน้อยนะคะได้ประโยชน์จากการดูดนมแม่อย่างเต็มที่และหมดปัญหานะคะในเรื่องของการพูดอีกด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆสาระประโยชน์ที่หยิบนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะและช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Thank you.
คุณผู้ฟังคะเพิ่มอีกแป๊บเดียวนะคะอีก5วันแล้วนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราจะปิดรับสมัครกันแล้วนะคะในวันที่20มิถุนายนนี้ก็ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่สนใจรีบสมัครกันโดยด่วนเลยนะคะสำหรับระเบียบการสมัครนะคะก็มีจำหน่ายที่ร้าน 7-11 นะคะที่ทำการไปรษณีย์ที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดและศูนย์วิทยาพัฒนามสท.รวมถึงในโค้งสุดท้ายนี้นะคะท่านที่มาสมัครที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้นะคะซึ่งเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆมาให้พร้อมสมัครได้เลยแล้วก็ได้รับเอกสารการสอนนะคะในชุดวิชาพื้นฐานกลับไปศึกษาได้เลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีก5วันนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะท่านที่ยังลังเลใจนะคะหรือว่าเพิ่งจะทราบข่าวนะคะเรื่องของการรับสมัครนักศึกษามสท.ก็รีบดำเนินการโดยด่วนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ025047788 025047788หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของมสท.ก็ได้ค่ะที่ www.stuu.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ